Samo drugi program slušaju.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi. Sve do podneva čućete kraći izbor iz našeg programa. Posle pauze od skoro mesec dana sa vama ponovo danas Sonja Todorović-Šegrt. Izdvojili smo emisije Sporovi u kulturi, Klub 2, Portret, Riznica, Vreme muzike i Govori da bi te video. Čućete glasove značajnih ljudi naše kulture, među kojima su Nikola Kusovac, Svetlana Ceca Bojković, Bora Đorđević, violončeliskinju Maju Bogdanović i mnoge druge. Kao i svake subote, mi vam predlažemo da ovaj vikend započnete zajedno sa nama i u narednih 50 minuta čućete naš današnji izbor iz programa Radio Beograda 2. Dobrodošli! Skaske tembar, Ne dešava se tako često da se poslednjih nekoliko nedelja priča toliko umetnosti kao sada, kada je Muzej grada Beograda otkupio deo stečajne mase kompanije Jugoeksport za 33 miliona dinara. Muzej je shodno svojim ovlašćenjima proglasio kolekciju za kulturno dobro. Među vrednim slikama nalaze se dela Petra Lubarde, Nedeljka Gvozdenovića, Mila Milunovića, Peđe Milosavljevića, Miće Popovića i mnogih drugih umetnika. Postavlja se pitanje, gde su umetnička dela iz kolekcija velikih preduzeća koje su otišla u stečaj? Emisija Sporovi u kulturi upravo se bavila time. Nikola Kusovac, istoričar umetnosti, nas je podsjetio kako su nastajale kolekcije nekada velikih preduzeća.
Ona je negde, već 60. godina se dosta dobro formirala u ovom smislu, da je onaj koji je bio glavni sudija, to je komitet, odnosno partija, u jednom trenutku spoznala da nije dovoljna da ona drži ili pomaže stvaralaštvo, kulturu i tako dalje, da treba da uključi ovaj, i druge faktore. Prvi korak koji su napravili bio je 63. Ja sam izvršila svih njihovih želja. Formirana je i u Beogradu prodajna galerija. I u to vreme paralelno se radilo s tim da se snažne organizacije društvene, bilo privrede, bilo bankarstva, bilo kako, da se uključe u to što se zvalo demokratizacija kulture. Dakle, da otkupljuju. Tako počinju da nastaju pri velikim, snažnim preduzećima kao što je bila Jugoeksport, da ne pomenem, gotovo sve banke su napravili izvanredne kolekcije. Još pre rata se afirmisala jedna od najboljih kolekcija pri bankama. Narodna banka je već tada imala dobra dela i ona je nastavila i dalje da otkupljuje. Danas njihova zbirka je jako značajna.
Doktorka Ivana Simeonović-Ćelić, direktorka muzeja Ceptar, prisjetila se događaja u slučaju Jugoeksporta pre nekolikog vremena, kada se i sama uverila da su neke slike da su se našle na aukciji.
Jugoeksport je otišao u stečaj i ta dela koja su ostala su prebačena u jednu, recimo ovako, prostoriju. I pošto je neki moj poznani bio stečajni upravnik, a zna čime se bavim, pozove on mene i kaže: dođi, molim te, da vidiš ta dela, da ih popišemo, ko zna kako je to i bilo popisano i šta je bilo, stolica mesto slike, jel? I dođem ja, pogledam, to je bila jedna slika valjda Milunović, Lubarda, dosta solidno. Kažu, vidiš, mi ćemo ovo da otkupimo. Od tada, pa više nikada. S vremena na vreme pitam ja tog stečajnog upravnika šta je bilo, pa evo sad će, pa ne znam. Odjednom ta dela se pojavljuju na aukciji.
Jelena Medaković, direktorka Muzeja grada Beograda, jedna je od najzaslužnijih što se kolekcija iz Jugoeksporta našla u muzeju u Resavskoj ulici.
Ja zaista tok ne mogu da ispratim. Mogu da kažem da ono što sam zatekla i neka zabrinutost koju sam zaista odmah i ovako javno iskazala, upravo se i radilo o slici Stojana Ćelića, o jednoj Protićevoj slici i nekolicini slika za koje smo znali da su nekada bile na spisku, jer mi nikada nismo ni dobili ceo spisak, niti imali saznanja u potpunosti koja su se sve dela nalazila. Činjenica je, znači, da nekih 14 slika koje smo detektovali da nedostaju, da su to veliki, značajni muzejski formati iz najboljih serija umetnika o kojima govorimo. Ono što smo zatekli je zaista u stanju nas koji se bavimo konzervacijom alarmantno. Znači, tragovi vlage, uništenja mehaničkog, fizičkog, ljudi zovu, pitaju kada će izložba. Ja zaista ne mogu da kažem da je to izložba. To je prezentacija jednog uništenja kulturnog dobra koje je, eto, evidentno 5-6 dana će stajati u konaku na uvid, prvenstveno stručnjacima koji se time bave i koji bi želeli eventualno nešto da prinesu kako bismo što brže najurgentnije slike i sanirali i to rešili. Nama treba sad neko vreme, malo duže, da se to sve sredi i da u jednom momentu neka od tih dela će svakako biti deo i stalne postavke Muzeja grada u Resavskoj.
A ovo nedeljni portret posvećen je bio Bori Đorđeviću, pesniku, rock muzičaru i frontmenu grupe Riblja čorba, dobitniku mnogih nagrada, a poslednju nizu je nagrada koja nosi ime Ivo Andrić. Čućete šta je Bora Čorba rekao u ekskluzivnom intervju koji je dao Radio Beogradu 2 i koleginici Arijani Handan.
Svanulo je iznad crkve Svetog Marka.
Tog 1. novembra 1952. godine u Čačku rođen je muzičar i pesnik koji će kasnije postati rock simbol jednog naroda.
A kad kažem Čačak, obavezno su Sveti Morave. Na Moravi nas 20-ak. Pokrali smo kukuruze tamo po njivama, nosimo kukuruze, nosimo lubenice, idemo na zvezdanje i skačemo u Moravu.
Pekar, lekar, apotekar, kolar, stolar, mogao sam biti ja, bilo šta.
Večiti absolvent Fakulteta dramskih umetnosti u školi je bio dobar učenik. I za prvu napisanu pesmu dobio je plaketu.
Znam da je pesma bila prilično glupa, nisam ni očekivao ništa, ali da mi je ta plaketica značila strašno, strašno mnogo kao ohrabrenje, kao motivaciju da treba da nastavim da radim i da pišem. Neki prelomni trenutak je bio kad sam napisao Lutku s naslove strane, koja je bila i sadržajno, a i zanatski ozbiljna pesma. Nije bila tekst. Postoji velika razlika između tekstopisca i pesnika. Ako sam bio tekstopis, tad sam nekako avanzovao u pesnika. Posle toga sam pisao samo pesme, kao što i sad. Pišem dosta pesama i Beograd ima Crvenu zvezdu, pa čak i Partizan. Ajde, ima Radio Beograd, pa ima televiziju, pa idi. Sve ima na dohvat ruke. I onda dolazi klinac iz provincije i mora da se bori, naravno da mora da se bori, da nađe svoje mesto pod suncem.
Bio je deo rock opere Isus Hrist Superstar. 1972. formirao je akustičarsku grupu Zajedno. Već početkom naredne godine, zajedno sa Zoranom Modlijem, osnovao je grupu Hajduk Stanko i Jataci, u kojoj se prvi put susreo sa cenzurom.
Ajde, snimimo ploču, ajde, šta će biti bez strana? Anđelija, čuli se Turaka. I tu postoje jedan stih, tu se Anđa sa njim ispanđa. Svaka izdavačka kuća je imala tada dežurnog pesnika koji je ocenjivo podobnost stihova. I ovaj naš dežurni je rekao, nemoj tu se Anđa sa njim ispanđa, kaži tu se Anđa sa njim združi. Ali eto, to su prvi susreti sa cenzurom koji su kasnije učestali.
15. avgusta 1978. godine osnovana je grupa Riblja čorba koja traje do danas. Koncert na Tašmajdanu 1979. godine ostao je zauvek upamćen.
Koncert na Tašu je bio fenomenalan koncert. Fenomenalan po tome što nismo imali album, nismo imali ploču izdatu, a ljudi su znali sve tekstove. Kojim putevima, kako, prepričavalo se, šta ja znam, tek ljudi su znali sve te tekstove napravili. To je bilo strašno. Sreća se dobro, posle četvrte pesme krenulo je Boro Majstor prvi put i onda sam se ja zaledio i počeo plačem.
Thank you. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće književnik Zvonko Karanović.
A gošća emisije Klub 2 koji je bio emitovan 9. juna u 13 časova bila je glumica, uvek rado viđena na Radio Beogradu 2, Svetlana Ceca Bojković. Povod za razgovor je premijera predstave Široka zemlja autora Šniclera u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 17. juna, ali Ceca Bojković je pored blistave pozorišne, televizijske i filmske karijere poznata godinama i po svom društvenom angažmanu, a poslednji u nizu koji je oduševio mnoge njen izlazak pred kamion koji baca otpad na baru Revu, o kojima se dosta priča poslednjih dana. Mi smo u današnjoj emisiji izdvojili samo deo priče sa Cecom Bojković o novoj pozorišnoj ulozi, ali o krizi morala kao i obrazovanja.
Ovo je jako zanimljiv komad. Mislim da kod nas nije ni igran. Jako je dobar i to će biti jedna ansambl predstava. Glavne uloge tumači Marija Vicković i Četković Vojn.
Nismo rekli reditelja.
Da, reditelj Marko Manojlović, da. Vrlo je ambiciozno i odlično je zamislio. Ja se nadam da ćemo uspeti to da izvedemo. Zapravo, šta je priča? Tu se prikazuje jedno društvo koje je dekadentno, postoji pad morala. Ta kriza morala u društvu ili zlo koje se rađa. Ovde baš nije se došlo do zla, ali je pravo da vam kažem na ivici, jer čim moral opada, onda tu su, otvaraju se vrata za zlo. Nažalost, kad se takve stvari dešavaju u samom društvu, onda to uvek prethodi nekim ratovima. Ne daj Bože da se nešto slutimo, ali recimo taj moralno iskliznuće je nešto što je aktuelno i danas. Ja verujem, on je bio revolucionaran pre 110 godina da se pojavi tako nešto u pozorištu i zato on nije, pretpostavljam, mnogo ni igran, jer bi vređao tu, kako da kažem, malo građanštinu i, razumete, nije bilo tada očigledno popularno razotkrivati te stvari u društvu, a očigledno da su postojale čim je čovjek to napisao. Umetnik mora stalno, glumac, da bude, mislim, umetnik svaki u stvari, da bude stalno na oprezi da negde nešto ne isklizne, razumete, sa tog svog puta. Mora se biti otvorenih očiju, otvorene duše, otvorenog mozga kada pristupate nešto da radite. To postajete vi i to postaje i način vašeg života. Zato ja kažem, gluma je traganje za istinom, za istinom. E sad, šta se danas dešava? Danas se, ja to stalno govorim, srozalo se obrazovanje. To je veliki problem, to je užasan problem. Na svim nivoima vi vidite nespremne ljude danas oko nas, na mestima gde bi trebalo da budu stručni ljudi. Ovi stari stručnjaci, stara škola, što bi rekla, izumiru, mi izumiremo. I onda, ko će tu decu da podiže i kako, ako to je važno? E sad, ako oni nemaju uzore prave među svojim učiteljima, svojim nastavnicima, svojim profesorima, razumete? Ako vide da se u društvu može sve tako olako doći do nekog posla, učlaniti se u partiju, lagati, pričati nešto što ne misliš, nego nešto što ti se kaže, što je, kako bi rekla, kurentno i tako dalje, to je ozbiljno srozavanje društva i to je teško gledati i nas starije to boli. Boli nas kad to vidimo oko sebe, jer se sećamo, razumete, naše mladosti, kako smo mi odgajani. Eto, i profesor glume nama bio stvarno i vaspitač, jer smo bili mi tad još uvek mladi.
Ceca Bojković je bila gost u Klubu 2 kod koleginice Milene Božović-Manić.
She cannot take, and I will repair everything you break. Tripping with your mind, game I'm playing blind. Things are fine inside, I'll keep them and hide. Thank you.
but only if you dare to love the life like I do. So call me when you're done, in need or just for fun. Right now you're busy, when will you take it easy?
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
I dalje ste na talasima Radio Beograda 2, pratite emisiju Večiti drugi. Srpska akademija nauke i umetnosti, Akademski odbor za srpsko pisanje, organizatori su dvodnevnog naučnog skupa Zaštita, očuvanje, afirmacije srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji, na kome je podneto oko 30 referata. Ovo nedeljni gost Riznice, koja se emituje nedeljom od 14 časova, bio je predsednik naučnog i organizacionog komiteta skupa profesor dr. Dragan Vojvođić, dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Pa, organizacija ovog naučnog skupa jeste na neki način nastavak aktivnosti Srpske akademije nauke i umetnosti na području brige o spomeničkom nasleđu i naučni skup se zapravo nadovezuje na neki način na izložbu održanu krajem 2017. godine posvećenu tom nasleđu, ali postavljenu koncepcijski nešto drugačije nego što je ovaj skup. I ta izložba je bila praćena katalogom i jednim, ajde kažemo, voluminoznim zbornikom koji su zajedno sa izložbom trebali da predstave značaj tog našeg kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. U tom slučaju radilo se o materijalnom nasljeđu, zapravo umetničkom nasljeđu i istoriju njegovog stradanja kroz vreme. Naučni skup se na neki način, kao što sam rekao, nadovezuje s tim što je negde bila osnovna ideja da se da slika stanja u kojem se to materijalno i nematerijalno sada nasleđe srpsko na Kosovu i Metohiji nalazi i pokušaj da se sagledaju uslovi i potrebe kako sa stanovišta struke, konzervatorske, ali i iz drugih oblasti da se to nasleđe sačuva, da se pronađe i pravni i institucionalni mogući modusi njegovog očuvanja.
Drugi gost u emisiji Riznica bio je profesor dr. Aleksandar Loma, redovni član SANU-a, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autorka emisije Riznica je Dušanka Zeković.
Utisci su, pa mogu reći, ovako još neslegnuti, svakako pozitivni. Kada je reč, dakle, o tim nematerijalnim stvarima, najprije bih rekao da je teško razdvojiti šta je materijalna, šta je nematerijalna baština. Jer ako imate, recimo, crkvu kao što je Bogorodica Ljeviška, u kojoj su freske manjim delom iz 13. većim delom iz 14. veka, ali su te freske sa natpisima. Znači, te freske, ako su izgorele, nestali su i likovni spomenici, ali su nestali i zapisi koji svedoče o našoj prošlosti. Slična priča koleginica Mitra Reljić iz Kosovske Mitrovice iz Prištine je govorila o uništavanju srpskih grobalja na Kosovu i Metohiji. Dakle, vi kad srušite spomenik, vi srušite, izbrišete ime onoga koji je tu sahranjen. Dakle, tu jasna se linija ne može provući, ali smo želeli da u tom nematerijalnom, tako smo ga nazvali, bloku, objedinimo možda čak i raznorodne stvari, kao što je jezik, obuhvatao je i toponimiju, to je bio neki moj skroman prilog, ali obuhvatao i običaje. Imali smo nekoliko, ja mislim, odličnih referata zasnovanih, što bih hteo da naglasim i time ću završiti, na terenskim istraživanjima.
Of the past, used to find a way to get a love affair to last. I saw him living, that's all I had to see. Sin is believing that love's a mystery. It's a mystery, it arrives without a warning, leaving evidence and clues, making headlines in the morning, and then it's history. Love's a mystery, but I do it again, I do it again. Lovers of today are becoming too well versed. Get the feeling you're on stage, badly unrehearsed. We had the moves down so perfectly, I guess that all it proves is love's a mystery. Love's a mystery. What it takes. Waiting our time, still in custody. Loving him's a crime. Love's a mystery.
Emisije Vreme muzike bila je violončeliskinja Maja Bogdanović, stogodišnjica rođenja argentinskog kompozitora Astora Piacole, obeležen je na koncertom na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine. Nastupio je sakset međunarodno izuzetno priznatih umetnika, među kojima je bila i naša Maja Bogdanović. Tim povodom, ova naša proslavljena soliskinja, koja već godinama živi i radi u Parizu, bila je gost emisije Vreme muzike kod koleginice Maje Čolović-Vasić.
Naš koncert je trebao da se dogodi u martu na sam rođendan Piacole, međutim pandemija nam nije to dozvolila da se okupimo i evo ovo je bio prvi mogući datum, 9. jun, i dolaze muzičari iz cele Evrope. Nataša Kudrickaja, pijanistkinja, dolazi iz Marseja. A Marcelo Nisinman nam stiže iz Bazela, on je inače bandoneonista i proteže Piacolin, on je odrastao uz Piacoline probe kod njega u kući.
Da, navidjela sam u biografiji da je Piacola zapravo sa svojim kvintetom probao u njegovoj kući.
On je odrastao i pričao nam je priču da često, u stvari kako je počelo, Piacola je tamo probao i rekao: Marcelito, dođi ovde iza mene, slušaj kako sviram i gledaju note, tako to treba. Tako da bukvalno iz prve ruke on ima sve potrebne informacije i mislim da je Piacola video jednog naslednika u njemu.
On i piše, je li tako? Piše
on je kompozitor, da. On je isto kao Piazzolla studirao klasičnu kompoziciju u Bazelu i onda je živo čak i u Parizu i tako je sledio neke stope. Piazzolla je vrlo ovako inventivan i duhovit i ima i nečeg mračnog u njegovim kompozicijama, ali jako puno humora, i on kaže da su njegove kompozicije pune svega kao u tangu, i ljubavi, i drame, i strasti.
Da, upravo tako.
Da. I Daniel Roland i Alberto Mezirka, koji prilikom svira bas gitaru, električnu gitaru, kao originalni Piazzolin kvintet. Piazzolla je uveo bas gitaru.
Bas gitar.
I išla sam na par takmičenja, neka uspešna, neka manje uspešna, ali zadnje na koje sam išla u Koreji mi je otvorilo dosta vrata, kao koncert u Carnegie Hallu. I bila je jedna velika novčana nagrada, u stvari postala samo jedna nagrada. I ja sam rekla, ok, idem na to takmičenje, ako dobijem nagradu kojim slučajem, kupit ću sebi čelo, pošto nisam imala instrument. Svirala sam na instrumentu svog profesora i desilo se da pobedim to takmičenje i mogla sam da kupim svoj instrument. Da.
When I take my leave, no, I ain't gonna cry for my last goodbye. I'm gonna take that door, don't care what you say. You never did say much anyway. I care no longer for the company of a mean moonshiner.
Mean moonshiner.
Oh, 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 goodbye, baby. You're mean, you're cruel, honey, you're so low. Don't want you no more. No dimes in your pocket, no bills in your wallet, no cash in the bank, you're no good at all. No dimes in your pocket, no bills in your wallet, no cash in the bank, you're no good at all. No dimes in your pocket, no bills in your wallet, no cash in the bank, you're no good at all.
Heroi, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Da li znate nešto o rimokatoličkim Srbima? Advokat i pisac Predrag Savić govorio je o svom upoznavanju s ovom granom srpstva koji ubrzano nestaje i odlazi u zaborav. Zato smo mi tu, to je Radio Beograd 2 i njegov dokumentarni program da vas podsjeti. Emisija Govori da bite video. Upoznajte rimokatoličke Srbe.
Nisam dugo ni ja znao da postoje Srbi rimokatolici. Prvi put sam to video u pismima iz Boke Vladike Nikolaja. U pismima iz Boke opisuje i divi se Srbima rimokatolicima i za njih kaže da su izuzetna gospoda, veliki Srbi. Kasnije sam kao novinar Večernjih novosti opisao feljton o Bunjevcima. Istražujući Bunjevce sam shvatio da postoji jedna mnogo veća populacija Srba rimokatolika, to je da je postojala jedna mnogo veća populacija, to su Srbi rimokatolici iz Dubrovnika i Dalmacije. I da je ta populacija bila izuzetno značajna za istoriju i srpski narod i za kulturu i umetnost, za sve oblasti delovanja, pa i za srpsku diplomatiju i stvaranje srpske države i stvaranje srpskog nacionalnog identiteta uopšte. Pitanje o nastanku Srba rimokatolika je vrlo kompleksno i kada sam pravio prvo izdanje knjige o gosparu Matu Graciću, Nestanak i nastanak dubrovačkih Srba, ja sam koristio više teza, od kojih je jedna bila da su nastali u doba Nemanjića, druga da je pokretu Srba rimokatolika prišao jedan deo romanskog naroda koji je živeo na teritoriji Dubrovnika, pa do još nekih kombinacija tih teza. Međutim, Nikola Milovančev je rekao da Srbi na prostorima današnjeg Dubrovnika, Zahumlja, Mljeta, Pelješca, sve do reke Bune, se prvi put pojavljuju još u 7. veku kao hrišćani. Pa potom, posle šizme, oni ostaju na strani pravoslavlja i ne priznaju papinu vlast. Upozorujete na postojanje dela Ratka Pasarića, Dubrovčanina, koji je napisao jednu studiju o Srbima u Dubrovačkom zaleđu i Stonskoj eparhiji u 14. veku. Taj baš Ratko, koji je potekao iz čuvene familije Pasarić, je napisao tu studiju koristeći barem 150 istorijskih pouzdanih izvora i on je potvrdio tu teoriju da su Srbi postojali i u 6. i u 7. veku na prostorima Dubrovnika, Zahumlja, Primorja, sve do reke Bune i da su...
So black and blue, when all I did was loving you. Why on earth can't stand the pain? Why did you do that thing again? So black and blue, when all I did was loving you. Why on earth can't stand the pain? Why did you do that thing again?
Ovo je bilo, poštovani slušalci, sve za današnje izdanje emisije Večiti drugi. Sa vama danas su bile sve same dame. Organizatorka Verica Gajević, muziku je birala Jelena Živković, za ton je bila zadužena Vesna Tošović. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrad. Predlažem da i dalje ostanete na talasima Radio Beograda 2, na pravom ste mestu i ne zaboravite jednu mudru poruku koju ponekad zaboravljamo. Čovek koji se raduje tuđoj sreći uvek će biti srećan. Mislite o tome. Doviđenje i prijatno.